Para Adam na Eva vakananga kumanangira chiuta, wakawa iwe benecho vakapambana naye chiuta. Ubali wao kutuka waposo chara pakati pa muntu na chiuta. Pachifukwa ichi chikarongora kuti chiuta wakavarongozganga mu moyo wao chara. Ndiposo pachilango ichi chiuta wakavapa, chiuta wakavaparira kuti iwe pakusanga kawenu utufumyenge tukutira. Ndipo wakayoyasu wakati charo sono chatembeka chichimezgenge ntura ndiposo na vimateka. Ndiposo wakati kumwana kazi pakubaba mwana witu usuzikenge chumene kupulika vya kubinya. Ndipo wakatiso vana wose vakubabika kwa Adamu na Eva na wose vatu vababikirenge mkwananga. Ndipo chivuta wakatembaso njoka kuti mwachifuka ichi yiti enderenge na ntumbo pantumbo yake. Sunawonani pachituzi cha chinkondi.